بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Ikhwan fillah na'azakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, hadhil fitan yuhayyijuha sinfani minan nas, yang menyalakan api fitnahnya, yang membakar api fitnahnya, itu ada dua jenis orang. Yang pertama ialah man qasduhu sayyi, yuridu syarra bil muslimin. Pihak yang pertama ialah pihak yang memang memiliki niatan-niatan jelek, menginginkan kejelekan menimpa kaum muslimin. Ini dari kalangan a'daul Islam, musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, Orientalis, Liberalis, Komunis, dari musuh-musuh Islam yang memang menghendaki kejelekan di tengah-tengah umat Islam. Merekalah yang menyalakan di fitnah, yang membakar fitnah tadi, menginginkan fitnah itu semakin membesar di tengah-tengah umat Islam. Awad-awadah. Ada lagi pihak yang kedua yang termasuk pemicu fitnah, ialah man qasduhu hasan lakinnahu ghairu rasikhin fil ilmi. Pihak yang niatnya baik, niatnya bagus, namun dia tidak matang keilmuannya, tidak mantap keilmuannya, melakukan tindakan-tindakan yang dia pandang itu benar, padahal dipandang oleh ulama kurang tepat. Yang semestinya dia diam, dia berbicara. Yang mestinya dia bicara, dia diam, sehingga menambah besarnya api fitnah tersebut. Yang kedua inilah yang dikhawatirkan. Karena itu pulalah masing-masing kita harus bersemangat mencari ilmu agama Allah dalam menghadapi fitnah dan pada ayyamul fitan, supaya dengan ilmu ini kita akan terbimbing dengan bimbingan yang benar, bukan sebagai pemicu fitnah, bukan sebagai tukang fitnah, bukan sebagai penyebar fitnah, bukan sebagai pihak yang justru memperbesar fitnah, memperderas arus fitnah karena kejahilannya. Di sini pentingnya ilmu di masa-masa fitnah, barakallahu fikum. Kita sebagai pihak yang meredam fitnah, menghentikan fitnah, membongkar kejelekan fitnah, bukan sebagai pemicu fitnah. Diriwayatkan dari Mutarif bin Abdullah bin Sukhir Beliau menjelaskan rahimahullah tentang fitnah. Beliau mengatakan innal fitnata idza aqbalat tashabbahat wa idza adbarat tabayyanat. Sesungguhnya fitnah itu ketika datang tersamarkan. Tapi ketika telah selesai jelas bagi semua pihak. Diterangkan lebih lanjut oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan inna hadhil fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah ini ketika datang langsung dikenali, langsung diketahui oleh semua orang yang memiliki ilmu, ulama. Dan ketika fitnah itu telah pulang, telah pergi, telah selesai, baru dikenali, diketahui oleh semua yang jahil. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat. Athar salaf ini pula barakallahu fikum yang mengharuskan kita semakin semangat dalam talabul ilmi di masa-masa fitnah, supaya dengan ilmu yang kita miliki kita bisa langsung mengenali fitnah tadi, bisa langsung mengetahui jeleknya fitnah tadi, kita langsung bisa menghindar daripadanya, kita bisa langsung mewaspadainya, kita bisa langsung mengambil langkah-langkah penyelamatan daripadanya, dan bahkan bisa pula menyelamatkan orang lain, kaum muslimin daripadanya, dengan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita gak punya ilmu, jahil, tidak akan pernah ngerti apa itu fitnah, yang mana yang namanya fitnah, tiba-tiba sudah di tengah-tengah fitnah. Baru sadar, baru ngerti ketika semua telah selesai. Oh, itu fitnah ternyata. Alhamdulillah selamat. Walaupun terakhir dia mengetahuinya. Tapi yang paling berbahaya, dia tergerus oleh arus fitnah dikarenakan kejahilannya barakallahu fiik. Maka jadilah ulama fil fitan. Orang-orang yang berilmu di masa-masa fitnah. Yang dengan ilmu itu akan mengenali fitnah tadi. Mengetahui fitnah tadi. Langsung mewaspadainya. Langsung menjauh daripadanya. Langsung menyelamatkan diri daripadanya. Dengan ilmu syar'i. Wala takunu juhala fil fitan. Jangan menjadi orang-orang jahil di masa fitnah atau ketika muncul fitnah, sebab akan dimakan, tergerus, terkena dampak fitnah tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah memberikan peringatan dan tanbih terkhusus untuk ahlu sunnati wal jamaah salafiyun. Beliau menyatakan fa inna kathiran minan nas man yantami ila salafiyah wa yarfa'u aqiratahu wa yasda'u biha lakinnahu lam yuqbil alal ilmi wa innama mujarradu atifah wa mahabbah. Beliau mengatakan sesungguhnya banyak sekali dari kalangan umat manusia, kaum muslimin, yang menisbatkan diri kepada salaf, mengangkat bendera dakwah salafiyah, menyuarakan salafiyah. Tetapi dia tidak pernah sibuk dengan ilmu. Tidak pernah mau belajar ilmu. Hanya semata-mata cinta. Hanya semata-mata perasaan. Atifiyah. Beliau mengatakan, fahadha sinfu sar'ana ma ya'tihi hidadul alsinah fayughayyiruna wujhadahu wa yuhawwilunahu ila ma yuridun. Maka tipe orang seperti tadi cepat sekali begitu ada lesan-lesan yang pedas mengkritik dia, sangat cepat sekali mereka akan bisa merubah cara pandangnya, akan menyeret dia kepada apa yang mereka inginkan. Gampang terbawa arus fitnah. Kenapa kata beliau? Li'annahu laisa indahu minal ilmi ma yadfa'u bihi syubuhat wa yaruddu bihi alal abatil. Sebab orang tadi tidak memiliki ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa meredam syubhat yang ada. Yang dengan ilmu itu dia bisa membantah perkara-perkara yang batil yang ada. Ini bahayanya orang-orang yang masuk dalam arena fitnah, di masa fitnah tidak punya ilmu. Hanya punya semangat, hanya punya modal perasaan, modal senang dengan dakwah, akhirnya tampil, begitu ada syubhat, langsung termakan. Berubah manhajnya, berubah akidahnya, berubah cara pandangnya, terseret oleh berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, dikarenakan tidak punya ilmu. Ini tanbih muhim, peringatan penting dari beliau hafizahullah ta'ala warah. Juga yang bisa kita ambil daripadanya adalah kita harus lebih bersemangat dalam talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin di masa-masa fitnah atau ketika ada fitnah, supaya dengan ilmu tadi bisa kita redam syubhat yang ada, bisa kita tolak kebatilan yang ada, dan kita tidak terseret ke dalam arus fitnah tadi. Jangan seperti yang dibawakan sama Syekh di sini. Si fulan, si alan, semangatnya tinggi dalam membela agama, semangatnya tinggi dalam membela sunnah, tapi enggak punya ilmu, langsung gampang terseret dalam kubangan-kubangan syubhat yang dilontarkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini bahaya kebatilan, bahaya kejahilan, dan menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya tafaqquh fiddin, talabul ilmi, terutama di masa-masa fitnah. Dan masih banyak lagi yang lain, ikhwanul fiddin azakumullah, asbab, alasan-alasan kenapa kita harus semangat yang tinggi, semakin semangat belajar, semakin semangat talabul ilmi, semakin dekat dengan ilmu di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah, ilmu syar'i yang dimaksudkan tadi yang dipelajari itu meliputi semua ilmu-ilmu syar'i, ilmu alat ataupun yang lainnya. Dan yang lebih diutamakan ialah ilmu akidah wa tauhid. Dasar-dasar ilmu akidah, dasar-dasar ilmu tauhid wal ibadah, dasar-dasar akidah ahlu sunnah, dasar-dasar manhaj salaf. Karena ini sebagai benteng utama dalam menghadapi beragam fitnah. Masuk pula padanya ilmu tentang hadis, tentang fiqih, tentang tafsir, hukum-hukum syariat, semuanya. Namun yang diutamakan yang terkait dengan masalah prinsip, masalah akidah, masalah keimanan, masalah manhaj salaf, terkait dengan yang semacam itu. Ini merupakan modal utama, pondasi utama untuk meredam semua fitnah-fitnah yang ada. Dan diingatkan oleh para ulama, termasuk ilmu yang harus dikaji, yang dipelajari, terutama di masa-masa fitnah, ialah ilmu rudud. Ilmu yang isinya bantahan-bantahan para ulama tentang fitnah tadi. Penjelasan-penjelasan para ulama sunnah tentang syubhat tadi, fitnah tadi. Kamu ketahui itu, ilmui itu, pelajari itu, fahami itu. Supaya dengan itu kamu bisa menolak, membantah fitnah-fitnah yang ada. Dengan bimbingan para ulama. Prakteknya, ketika terjadi sebuah fitnah di tengah-tengah umat, maka sikapnya kita diam. Diam. Jangan bertindak, jangan bersikap, jangan berkomentar, jangan nulis, jangan posting, dan yang lain-lainnya. Tetaplah di atas bimbingan Islam dan sunnah yang selama ini kita pelajari, yang kita ketahui. Jangan goyah. Diamnya itu maksudnya ialah biarkan masalah itu dikaji, dipelajari oleh para ulama. Serahkan kepada mereka. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Kasihkan kepada para ulama. Mereka yang bicara, mereka yang menelaah, mereka yang membahas, mereka yang berkomentar, mereka. Sampai pada tingkat ketika para ulama sunnah telah menjelaskan, menjabarkan fitnah tadi. Mereka yang menjelaskan, mereka yang menguraikan, mereka yang meneliti, yang menghukumi. Ketika sudah datang bayan, penjelasan dari para ulama dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti yang valid, maka kewajiban kita barakallahu fikum ialah ittiba'ul ulama, mengikuti para ulama terkait dengan fatwa mereka. Muwafaqatul ulama, menyepakati para ulama pada penjelasan, keterangan-keterangan mereka. Dan yang penting adalah kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, bersikap seperti sikapnya para ulama tadi, bertindak seperti tindakan para ulama tersebut, berbicara sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kita harus tahu dari keterangan mereka, fitnah ini fitnah apa? Bagaimana fitnahnya? Apa saja kejelekan-kejelekannya? Apa dampak negatifnya? Bagaimana bantahan ulama tentangnya? Kita pelajari itu. Dan yang mengkaji, yang mempelajarinya adalah yang mutamakkin fil ilm, yang mapan keilmuannya, dari kalangan para dai, para asatidzah, dikaji. Nanti disampaikan matang kepada para ikhwah sekalian. Kamu dengarkan, kamu pelajari, dan kamu ikuti bimbingan ulama tadi. Selamat. Itu namanya ilmu rudud. Yang menangani para ulama. Yang meneliti para ulama. Yang membantah para ulama. Yang menjabarkan para ulama. Antum dapat matangnya saja. Antum hanya membaca, mengamalkan bantahan-bantahan ulama tadi. Ada ilmu rudu. Ilmu ini anfa'ul ulum. Ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu hai. Ilmu yang hidup. Bukan teori. Praktek langsung. Di tengah-tengah kondisi umat yang ada. Tentang teori-teori ilmiah. Yang selama ini dikaji. Dipelajari. Dengan bimbingan ulama. Itu namanya. Meredam fitnah dengan bimbingan ulama. Mengetahui fitnah dengan tariqahnya para ulama. Menyampaikan ilmu tentang fitnah untuk diwaspadai dengan bantahan-bantahan para ulama. Sampaikan. Ketahui. Yakini. Diamalkan. ada ilmu rudud termasuk bab ini. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwanum tina azakumullah termasuk daripada upaya penggembosan yang dilakukan oleh para mumayyi'in, ahlu tamyi' yang melembekkan prinsip. Mereka melarang para pencari ilmu, melarang para tullabul ilm, melarang ahlu sunnah wal jamaah salafiyin untuk menyampaikan fitnah, kata mereka. Untuk menyampaikan keterangan-keterangan para ulama tentang fitnah tersebut. Itu majlis fitnah, itu halaqah fitnah, itu daurah fitnah, yang dibahas adalah fitnah. Ini keblinger. Kalau yang menyampaikan murni dari si fulan tanpa bimbingan ulama, iya, itu fitnah. Kalau yang dia sampaikan membela kebatilan, iya, itu fitnah. Tapi kalau yang dia sampaikan keterangan para ulama, fatwa-fatwa ulama, bimbingan-bimbingan ulama yang sudah jelas disampaikan sama mereka, disampaikan kepada para tulabul ilm, disampaikan kepada kaum muslimin untuk mengetahui hakikat fitnah dan menjauhinya, itu namanya bukan bicara fitnah, tapi berbicara secara ilmiah untuk membongkar penyimpangan fitnah, untuk meredam yang namanya fitnah. Itu bukan daurah fitnah, tapi daurah untuk membongkar fitnah, muhadharah untuk menyibak fitnah, pelajaran, tausiah, daras untuk membongkar perkara negatif dari fitnah-fitnah yang ada. Itu hak, perkara yang bagus, perkara yang baik, termasuk penyebaran ilmu syar'i, namanya ilmu rudud. Yang tidak boleh itu membela fitnah. Membela fitnahnya, membela fitnah, membela ahlul fitnah, fanatisme kepada ahlul fitnah, takut buta kepada ahlul fitnah, itu tidak boleh. Tapi kalau menyuarakan al-haq dengan bimbingan ulama, itu yang harus yang pasti. Tolong dipahami bab ini. Bab ini yang menyebabkan banyak pihak salah sikap, salah pemahaman, salah langkah. Akhirnya apa? Anti fitnah. Artinya tidak mau datang di tempat-tempat ta'lim, di halaqah-halaqah ilmu yang menjelaskan tentang manhaj ahlu sunnah, manhaj salaf yang membongkar fitnah yang ada. Nah, itu bukan majlis ilmu, majlis fitnah. Ini keblinger. Majlis fitnah itu kalau majlis diadakan untuk membela fitnah tadi, mendukung fitnah tadi, menyebarkan fitnah tadi, itu majlis fitnah. Yang disampaikan perkara yang batil. Tapi kalau disampaikan perkara hak, perkara yang benar, menyampaikan kalamul ulama, keterangan-keterangan para ulama tentang fitnah tadi, supaya muslimin tahu fitnah tadi apa, bagaimana bantahan ulama tentangnya untuk diwaspadai, itu namanya majlis ilmu, namanya ilmu rudud. Itu ilmunya salaf. Itu ilmunya, ilmunya salaf. Sehingga yang kita kaji, yang kita pelajari dari ilmu syar'i semuanya, ikhwan, dikaji, dipelajari, terutama di masa-masa fitnah ini, yang paling utama yang harus kita kaji, yang kita dahulukan, dasar-dasar akidah, dasar-dasar keimanan, dasar tauhid, dasar ibadah, dasar-dasar prinsip Islam, manhaj salaf, dasar ilmu. Dan ilmu-ilmu yang lain seperti yang diutarakan tadi. Dan jangan lupa, termasuk di dalamnya adalah ilmu rudud. Ini yang paling tidak disukai oleh hizbiyun, ashabul ahwa'i wal bidah, dari kalangan para pengaku-pengaku sunnah padahal bukan ahlu sunnah, dari pengaku-pengaku salaf padahal bukan salafi. Barakallahu fikum. Juga perkara yang penting diingatkan ialah terkait dengan ilmu rudud, seperti yang saya utarakan sebelumnya, yang membacanya, yang menelaahnya, dan yang menyampaikannya adalah al-mutamakkin fil ilm, yang mapan keilmuannya, dari kalangan para duat ilallah, dari kalangan para asatidah. Yang lainnya terima matang. Dari kalangan thullabul ilm, para pencari ilmu pemula, terima matang. Dari kalangan para ikhwah, terima matang. Dari kalangan kaum muslimin, terima matang. Dan diminta dengan sangat dari kalangan para duat ilallah, ketika semua telah jelas, untuk memberi penjelasan kepada mad'unya, kepada murid-muridnya, kepada muslimin di tempatnya dia, tentang fitnah tersebut. Dibongkar, disibak, diterangkan hakikatnya, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya, disampaikan keterangan ulama tentangnya, supaya mereka memiliki ilmu, pegangan yang jelas. Selebihnya sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Barakallahu fikum. Termasuk kesalahan fatal ketika masing-masing orang berselancar sendiri di dunia entah berantah, dunia maya. Ada kesalahan fatal. Termasuk kesalahan fatal membiarkan para santri, para talabah browsing sana, browsing sini untuk mengetahui apa yang terjadi. Salah fatal yang mengakibatkan orang banyak terpental, termakan fitnah adalah ini. Bukan demikian. Biarkan ulama yang berbicara, biarkan ulama yang meneliti, yang menghukumi. Itu dalam bayan para asatidzah yang menyampaikan tempatnya masing-masing, dan para ikhwah, para mutazawijin, para akhwat, para ummahat, para talabah dan kaum muslimin, itu mengenali fitnah tadi sudah matang dari penjelasan para ulama yang disampaikan oleh para thullabul ilm, para asatidzah yang mutamakkin fil ilmi, yang mapan keilmuannya. Barakallahu fikum. Ini akan menyelamatkan semuanya. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azakumullah. Kita sekarang ini hidup di masa fitnah. Sehingga apa yang diutarakan tadi sudah harus kita ketahui dan sudah harus kita terapkan dalam sehari-hari. Karena kita hidup di masa fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, di mana-mana. Kekufuran di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, bid'ah di mana-mana, penyimpangan di mana-mana. Ahlul bid'ah di mana-mana, kelompok bid'ah di mana-mana, ideologi bid'ah berserakan di mana-mana. Kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, dosa, sabrek, semua di mana-mana. Syubhat, syahwat di mana-mana. Sesuatu yang mengendigari barakallahu fikum. Kita ada di masa fitnah. Dan memang ada fitnah di tengah-tengah kita. Maka seyogianya barakallahu fikum, kita semakin mendekat kepada ilmu. Jangan menjauh dari ilmu. Ini salah besar. Sebagian pihak ketika muncul fitnah, langsung pusing. Pusing kiri fitnah. Akhirnya apa? Gak mau taklim. Gak mau belajar. Lalu ngapain? Lebih zen ngurus maisha. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan yang namanya mata pencaharian. Jauh dari ilmu. Jauh dari thullabul ilm. Jauh dari para asatidzah. Jauh dari para ikhwah. Jauh dari nuansa dakwah. Justru itu sebagai sebab Anda termakan oleh fitnah. Kebalik. Yang betul, begitu muncul fitnah, semakin deras fitnahnya, semakin besar fitnahnya, semakin semangat taklim, semangat thullabul ilmi, semangat mengkaji agama Allah Azza wa Jal, semangat untuk menambah ilmunya, terutama ilmu terkait dengan apa yang terjadi, dengan bimbingan yang disebutkan tadi, akan selamat insyaAllah ta'ala. Ada muskilah, tanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada para asatidah. Ada yang tidak paham, tanyakan lagi. Terus demikian, dengan bimbingan ilmu. Selamat. Barakallahu fikum. Begitu pula yang dinasihatkan kepada para sekedar para da'i Allah, ketika muncul fitnah atau di masa-masa fitnah, supaya mereka lebih mendekatkan para ikhwah kepada ilmu, semangat mengadakan majalisul ilmi, halaqah-halaqah ilmi, semangat untuk berdakwah ila Allah, memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para ikhwah dan kaum muslimin terkait dengan masalah ini. Semuanya harus dengan namanya ilmu barakallahu fikum. Insyaallah taala akan selamat dengan ilmu yang kita miliki, yang kita kaji, kita pelajari. Kita akan selamat dari fitnah, bisa menyelamatkan keluarga kita, anak, istri dari fitnah. Kita akan selamat dari sikap asabiyah, fanatisme, kultus individu di masa fitnah yang merupakan biang kehancuran. Kita akan selamat dari sikap tak buta, takdul a'ma di masa fitnah, juga merupakan biang kebinasaan. Kita akan selamat dari sikap al-wala' wal-bara' sempit, juga merupakan lambang hizbiyah. Kita akan selamat dari hizbiyah yang ada, selamat dari berbagai macam ideologi menyimpang yang ada, selamat dari orang-orangnya, kelompoknya, kitabnya, syubhatnya, selamat dari semua tadi dengan ilmu yang ada pada kita, dengan ilmu yang ada pada kita, barakallahu. Maka semuanya tanpa terkecuali dinasihatkan untuk talabul ilmi syar'i, tafaqquh fiddin, tanpa terkecuali. Dan sangat-sangat dianjurkan ketika di masa-masa fitnah, barakallahu fikum. Hatta yang sudah berilmu, yang sudah memiliki ilmu dari kalangan para ulama, dari kalangan para asyadidah, para du'at ilallah, barakallahu fikum, tetap harus meneruskan ilmunya, harus menimba ilmu agama Allah, barakallahu fikum. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, nasihat kepada para thullabul ilm ialah ayyudawima 'alal ilmi hayatah, ya, wa 'ala talibil ilmi ayyudawima 'alal ilmi hayatahu mahma balagha minal ilmi wa hassala minal 'ulumi. Wajib atas seorang talibul ilm mencari ilmu untuk terus berkesinambungan, terus menerus dengan ilmu sepanjang hayatnya. Walaupun dia telah mencapai sebuah ilmu, sudah mendapatkan sekian banyak ilmu, sudah menghasilkan sekian banyak ilmu, mencapai tingkatan tertentu pada perkara ilmu, walaupun teruskan belajar, teruskan talabul ilmi, mudawamah sampai dia mati. Ingat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas semua yang punya ilmu masih ada lagi yang lebih alim daripada dia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kata Al-Hasan, laisa alimun illa fauqahu alim hatta yantahi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang alim pun di muka bumi ini melainkan di atasnya masih ada lagi yang lebih alim daripada dia sampai berhenti pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga ini adalah tausiah untuk semua pihak. Jangan merasa sudah pernah belajar lalu enggak mau belajar lagi. Jangan karena sudah menjadi seorang dai lalu enggak belajar lagi. Jangan karena sudah sebagai seorang alim lalu enggak belajar lagi. Atau mayam tapi. Enggak demikian yang dinasihatkan oleh para ulama. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, la yambaghi li ahadin yakunu indahul ilm ayyatul ta'allum. Tidak sepantasnya bagi siapapun yang sudah punya ilmu, tidak sepantasnya meninggalkan belajar. Tidak boleh. Walaupun punya ilmu, lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ghassan rahimahullah mengatakan, la tazalu 'aliman ma kunta muta'allima fa idza istaghnaita kunta jahila. Kata beliau, engkau akan senantiasa disebut alim selama engkau belajar. Maka anda berilmu. Ketika kamu sudah merasa cukup, tidak mau lagi belajar, maka kamulah yang namanya jahil. Difahami insyaAllah ya? Maka kamu lah yang dikatakan sebagai jahil, barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, man ahwajun nas ila talabil ilmi,
Man ahwajun nas ila talabil ilmi? Siapa orang yang paling layak, yang paling pantas, yang paling perlu untuk belajar agama? Qala a'lamuhum. Yang paling alim di antara mereka. Yang paling alim di antara mereka itu yang lebih harus belajar lagi. Kenapa? Li'annal khata'a minhu qabih. Karena satu kesalahan muncul dari dia jelek sekali. Semakin tinggi ilmunya, semakin luas keilmuannya, semakin dikenal sebagai alim pada masanya, ada yang salah langsung dikatakan jelek. Kesalahan yang muncul dari seorang alim besar, dikerjakan dari orang-orang awam dianggap remeh. Begitu sang alim yang salah besar. Qabih, sehingga yang paling perlu, yang paling harus belajar ilmu justru yang paling alim. Sehingga tidak ada kata finish dalam belajar. Sebagaimana kita mengatakan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Kita mengatakan tidak ada kata finish, berhenti dalam belajar. Terus belajar, terus sampai kapan? Sampai kapan nih, Pan? Sampai mati. Barakallahu fikum. Dinasihatkan oleh Ibnu Juma'ah rahimahullahu taala, "Waliyahdhar talibul ilmi min nadhari nafsihi bi'aynil kamal wal istighna' anil masyayikh." فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوته أكثر مما حصله. Hati-hati, kata beliau, hendaklah waspada seorang pencari ilmu agama, seorang talibul ilmi, mewaspadai memandang dirinya dengan pandangan sempurna. Hati-hati, jangan memandang dirinya telah sempurna, jangan. Hati-hati pula dia merasa tidak lagi perlu kepada guru-gurunya, para masyayikh. Sebab tindakan itu adalah kejahilan itu sendiri, menunjukkan dangkalnya pengetahuan dia. Dan nanti apa yang luput daripada dia lebih banyak dari apa yang telah dia hasilkan. Sedikit pun jangan merasa telah sempurna ilmunya, telah luas ilmunya, telah banyak ilmunya, sudah merasa alim, tidak perlu dengan ulama yang lain, atau para masyayikh, atau para guru-guru dia. Hati-hati, itulah yang namanya kejahilan. Dengan pandangan seperti itu, dia tidak mau belajar. Akhirnya, yang luput lebih banyak daripada yang dihasilkan, daripada ilmu yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga kebiasaan salafun shalih rahimahumullahu ta'ala selalu menimba ilmu, selalu mencari ilmu, selalu mengambil faedah ilmu dari yang di atasnya, dari yang semisal, yang selevel dia, bahkan yang dari bawahnya dia, dari semua pihak yang memiliki ilmu. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, kata Al-Bukhari rahimahullah, "La yakunul muhadithu kamila hatta yaktuba amman huwa fauqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunahu." Seorang muhaddits, ahli hadis, orang alim, tidaklah dikatakan sempurna hingga dia menulis ilmu dari yang di atasnya, atau yang selevel dengan dia, atau yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan nasihat untuk semua pihak, saya pribadi, antum sekalian, barakallahu fikum. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jal. Yang kita jahil padanya masih banyak, yang kita ilmui baru sedikit. Jangan ada kata-kata terlambat dalam talabul ilmi. Tidak ada. Jangan merasa finish dalam talabul ilmi. Tidak ada. Terus belajar sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita. Manfaatnya akan kita rasakan untuk kita pribadi, keluarga kita, istri kita, anak kita, family kita. Manfaatnya kita rasakan pada duniawiyah kita, pada agama kita, pada akhirat kita. Barakallahu fikum. Semuanya akan terasakan dengan ilmu tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya utarakan, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan majelis kali ini. Sesungguhnya kepingin menyampaikan bab yang lain, namun itu pembahasan yang berbeda. Mewaspadai penghalang-penghalang talabul ilmi, namanya wa'iqut talab. Barakallahu fikum. Namun itu bab tersendiri yang bisa dikaji secara khusus hal-hal yang menghalangi orang lain untuk talabul ilmi. Fokusnya kita adalah semangat talabul ilmi di masa fitnah atau ketika terjadi fitnah. Jadilah peredam fitnah, jangan jadi korban fitnah. Belajar supaya selamat, jangan jahil Anda akan diterjang oleh derasnya arus fitnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Nah ini, sebutkan beberapa kesalahan Muhammad al-Imam al-Ma'dari. Fatal. Fatal banget. Yang paling fatal ialah ketika menandatangani surat perjanjian dengan orang-orang Houthah Rafidah. Yang dibahas oleh para ulama terkait dengan muatannya itu. Itu ada pernyataan bahwasanya antara Ahlus Sunnah dengan Rafidah itu Rabnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, agamanya sama. Di situ disepakati kebebasan berpikir dan segala macamnya. Baik perkara kufur ya. Rafidah itu punya agama sendiri, punya kitab suci sendiri, punya Nabi sendiri, punya Tuhan sendiri. Mereka orang-orang kafir. Rafidah itu Tuhannya mengaku Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan mereka. Kalau sekarang ini Khomeini itu Tuhannya mereka. Nyembah langsung Khomeini. Poster Khomeini itu disembah sama mereka. Bukan Allah Azza wa Jal. Mereka punya Nabi sendiri. Barakallahu fikum. Mereka punya kitab suci sendiri. Bukan Al-Qur'anul Karim. Mereka punya kitab Fatimah 60 juz. Bukan 30, 60 juz. Punya kitab ini banyak sekali pada mereka. Sehingga lahum minal muslimin. Rafidhah bukan termasuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh para ulama hadza ikhwani. Barakallahu fikum. Itu ulama yang menjelaskan. Walaupun ya guru saya sendiri, tapi dikatakan ulama telah menjelaskan ya disampaikan barakallahu fikum. Ahlus Sunnah tidak mengenal taklid. Tak mengenal fanatik, salah, menyimpang, sesat. Dengan bimbingan para ulama, barakallahu fiik. Bolehkah seseorang yang baru taklim, belum kokoh manhajnya, dijadikan admin grup WA atau Telegram dalam rangka melembutkan hatinya? Liru, jangan. Dia yang harus banyak belajar. Dijadikan anggota grup supaya dikasih faedah. Bukan memimpin sebuah grup. Salah. Yang menjadi penanggung jawabnya adalah para ikhwah yang ma'rufin, yang masyhur dengan manhajnya dan akidahnya. Ada bimbingan dari kalangan para asatidzah. Itu pun harus dan wajib dikasih tata tertib grup. Paham ya? Tata krama etika grup itu penting. Supaya jadi faedah, bukan jadi fitnah. Apakah seseorang yang berkendara roda dua motor tidak memakai helm itu berdosa dengan azan dekat? Tergantung. Tergantung. Ada daerah-daerah yang boleh tanpa helm. Ada gak? Lupa diem. Ada gak? Ada daerah-daerah yang ada, lokasi-lokasi di tempatnya antum yang boleh tanpa helm. Ada jalan-jalan yang harus pakai helm. Ya ada apa enggak ada? Kok enggak tahu. Karena wadi akhi, itu wakilnya demikian di masyarakat. Kalau jalan ini tanpa helm enggak ada masalah.
Ya apa saja ini? Kejajan kampung, dalam-dalam begini. Itu biasa, enggak ada masalah enggak pakai helm. Tapi ketika misalkan di jalan-jalan besar, yang macam itu jelas ada aturan main dari pihak perusahaan harus pakai helm. Nah, di tempat-tempat yang tidak harus pakai helm, enggak ada masalah enggak pakai helm. Tapi ketika di tempat yang dari pihak pemerintah mengharuskan menggunakan helm untuk keamanan, pakai helm. Antum pakai helm itu dengan niat untuk mentaati pemerintah dalam perkara yang maslahat umum, dapat pahala. Pakai helm loh, dapat pahala. Kalau enggak pakai apakah berdosa? Tergantung. Tergantung lagi. Kalau sengaja enggak pakai helm karena tidak mau mentaati pemerintahnya, ini bermasalah. Dosa ini. Tapi terkadang dia bukan karena itu, karena terburu-buru atau karena yang lain-lainnya. Itu pembahasan yang lainnya lagi. Artinya jangan langsung main tuding dosa terhadap seperti ini. Apalagi bagaimana jika dalam kondisi tersebut kecelakaan meninggal, apakah husnul khotimah? Wallahu a'lam ya ikhwan. Nggak usah sampai dikaitkan sejauh itu gitu loh. Itu semuanya terkait bagaimana keadaan dirinya selama di dunia, bagaimana kesolehan dia dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Tanya ini kok sangar kafe ini. Nah, nanti ada masukan terkait dengan para ummahat yang bermudah-mudahan memperlihatkan telapak kakinya, telapak tangannya di hadapannya bukan mahramnya. Ini tolong jangan bermudah-mudah. Ketika di luar yang di sana banyak yang bukan mahramnya, wajib menutup telapak tangan, telapak kaki, wajah, pendapat yang rajih. Barakallahu fiik. Apakah boleh Ustaz meminum obat-obatan kimia? Jawabannya harus dengan resep dokter yang aman. Nah, kalau tidak bahaya ya, akhi. Orang beli obat apa namanya? Apa namanya yang biasa dipakai untuk oplosan anu bikin tele itu. Bahaya ya, akhi. Obat kimia itu kalau bukan dengan resepnya bahaya. Karena bisa mengandung racun dikarenakan tidak pada tempatnya. Paham enggak ya? Orang-orang yang biasa ngoplo-ngoplo itu, ekstasi, cimeng-cimeng dan segala macamnya itu, kalau gak punya duit, belinya kayak gini-gini nih. Hah? Belinya komik. Campur sama apa? Hah? Kok ngerti? Ayo, kok ngerti? Iya. Orang ngerti itu gak mesti harus praktek, kan gitu ya. Kadang dapat kabar dan segala macamnya. Nah, harus dengan resep dokter. Enggak ada masalah ya. Barakallahu fikum. Dokternya yang amanah ya. Kalau yang amanah itu akan dikasih betul sesuai dengan penyakitnya Anda. Orang yang soleh, bertakwa, amanah, niatnya bagus, enggak semata-mata komersil, tapi membantu masyarakatnya untuk secara kesehatan, akan dikasih yang paling bagus. Mesti akan diteliti. Penyakit ini misalkan, itu nggak semata-mata ngasih penyakit itu, dia kan mesti akan nanya samping-sampingnya itu, obatnya pun juga demikian, ini obat ini ada efek samping apa enggak? Itu semuanya dijadikan satu formula begitu, nih aman insyaallah. Ada satu obat diminum satu orang tidak ada masalah, diminum sama yang lainnya langsung gatal kabeh. Kenapa gatal kabeh? Karena tidak cocok dengan obatnya. Apa namanya ini? Alergi, barakallahu fiik. Itu mesti dokter yang amanah akan memberikan yang terbaik. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz, ketika ada seseorang yang menyimpang dari agama atau manhajnya, itu karena kebodohan orang tersebut. Tapi kenapa kok banyak orang-orang berilmu menyimpang? Masya Allah, luar biasa. Jawabannya ya ikhwan, sebab penyimpangan tidak cuma satu. Salah satunya adalah karena kejahilan. Itu salah satunya, bukan satu-satunya. Asbabnya sangat banyak. Di antara sebab orang menyimpang karena dunia, entah karena harta, tahta, wanita, kemasyhuran, ketenaran, prestise, nama baik, harga diri dan segala macamnya. Mungkin asbab itu banyak. Mungkin juga dikarenakan teman dekatnya dia yang jelek. Dia bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang gak jelas. Atau yang berideologi menyimpang. Kena teman tadi itu. Terpengaruh dengan teman tadi itu. Atau lingkungan dia. Lingkungan dia, Allah SWT, banyak penyimpangan di sekitarnya. Terbawa oleh arus masyarakatnya. Bisa. Barakallahu fikum. Asbab sangat banyak. Kalau terkait dengan masalah orang yang berilmu, yang punya ilmu, dikenal sebagai orang yang punya ilmu, kok menyimpang? Rata-rata itu karena urusan dunia. Rata-rata dunianya dulu. Baru muncul syubhat selain. Itu yang disebutkan dalam banyak dalil dalam bab ini, para profikum. Jadi, macam-macam. Karena harta, karena tahta, karena wanita, kemasyhuran, pengikut, dan yang lain-lainnya karena itu. Barakallahu fikum. Di antaranya karena kesombongan dia, takabur. Nah, merasa tinggi hati, merasa sombong, merasa berilmu, merasa pintar dan segala macamnya. Nah, jatuh di dalam jimangannya. Allahul musta'an.
Asbabnya banyak. Masya Allah. Ada apa dengan Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali?
Ada sesuatu. Kita bisa mengatakan demikian bukan dari kantong pribadi, tapi dari kalamnya para ulama yang menangani masalah ini. Yep. Hal yang sangat fatal yang ada pada beliau ialah menuduh ahlu sunnah wal jamaah, masyaikh sunnah, dituduh sebagai orang yang sufu, goblok, jahil. Dikatakan lebih jahat daripada ikhwanul muslimin, kelompok bid'ah. Digabungkan mereka dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sangat mengerikan. Itu bukan tariqahnya salaf. Dipaham ya? Kalau semata-mata menggoblok-goblokkan orang yang berilmu, itu ya kesalahan. Tidak benar. Tapi lebih daripada itu, mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah ke kelompok-kelompok yang menyimpang, menjadi muslim yang menyimpang, yang sesat, ini yang paling berbahaya. Harus dengan bukti yang jelas, bukti yang valid, sampai dinyatakan dia bukan ahlu sunnah. Kita tidak mengatakan maksum. Kita gak pernah mengatakan masyaikh itu maksum, tidak. Mereka ya salah. Mereka juga terjatuh dalam ketergelinciran. Kan sudah dilihat. Dalam kondisi yang ada, sebab kebanyakan mereka, atau bahkan mungkin semuanya, yang terbukti itu kesalahan, sudah taubat daripadanya. Kan selesai. Yang lain-lainnya, sebuah perkara-perkara yang sifatnya tidak sampai pada tingkat mengeluarkan. Ya, tidak sampai pada tingkat mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Manusiawi ya. Difahami soalnya ya. Assalamualaikum. Antum misalkan sudah masya Allah lama mondok, lama taklim. Wah, antum sudah ngerti macam-macam. Ada yang datang ngomong pada antum, goblok. Kira-kira antum. Kok begitu ya? Orang yang mendengarnya enggak sifat sama dia. Loh. Kok enak ya goblok. Ini apa ini? Ini bukan akhlak seorang alim. Itu akhlak seorang yang mutakabbir. Barakallahu fikum. Paham ya? Lebih parah lagi. Bukan semata-mata itu. Goblok, kamu termasuk orang bid'ah. Ini lebih fatal lagi. Masalah prinsip. Mengeluarkan orang dari ahlu sunnah dengan tanpa hujjah yang jelas. Sampai detik ini tidak bisa mendatangkan hujjah ilmiah yang membuktikan masyaikh tadi termasuk orang bid'ah. Ingat, termasuk orang bid'ah. Tidak mengatakan bukti kesalahan. Tidak. Yang mengatakan bukti yang sampai mengeluarkan mereka dari ashabul ahwa'i wal bidah.
Tidak pernah ada. Barakallahu fikum. Ditentang oleh para ulama yang lain. Syekh Rabi bin Hadi sudah melarang salafiyin hadir di darasnya. Sudah menyatakan tariqahnya ahasnal haddadiyah. Tariqahnya lebih jelek, lebih keji daripada haddadiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu musta'an. Naam ya ikhwan. Gitu ya. Nah, ya didoakan supaya kembali kepada kebaikan, kembali kepada salaf barakallahu fikum. Tapi ya gimana lagi? Sudah ada kalamnya para ulama yang menyampaikan apa adanya seperti yang disebutkan oleh para ulama tersebut di atas. Maka tidak sepantasnya taklid kepadanya, fanatik kepadanya, mengikuti kesalahan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Peace. Pemaning. Hah? Ana maning? Hah? Pun? Itu kok nyala punya itu? Lah. Ana pikir ada kamera ajaib. Yang lain cekap cukup sampun alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah azza wajalla senantiasa menganugerahkan taufik hidayah pada kita semua, sehingga dengan taufik dari Allah azza wajalla kita bisa menapaki jalan yang benar di masa-masa fitnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kafira huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakum.